ครับสวัสดีครับพี่น้องครับครับขอบพระเจ้าที่มีโอกาสมาเยี่ยมพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ในเช้าวันนี้อยากให้เราเปิดในพระธรรมลูกาบทที่8ข้อที่12ถึงข้อที่46เมื่อเรามีพระคัมภีร์อยากให้เราเปิดดูด้วยกันนะครับบทเรียนนี้ค่อนข้างตอนนี้ค่อนข้างจะยาวแต่พยายามจะเทศให้สั้นเข้านะครับแต่ว่าจะแบ่งปันกับเราทั้งหลายถึงสิ่งที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับความเชื่อของเราที่มีอยู่ในพระเจ้าของเราด้วยนะครับลูกาบทที่8ข้อที่22ถึงข้อที่46เมื่อพบแล้วผมจะขออ่านให้พี่น้องดูตามไปด้วยกันนะครับลูกาบทที่8ข้อ22ถึงข้อที่46อยู่มาวันหนึ่งพระองค์เสด็จลงเรือกับเหล่าสาวกของพระองค์และพระองค์ตรัสกับเขาว่าให้เราข้ามทะเลสาบไปฟากโน้นเขาก็ถอยเรือออกไปเมื่อกำลังแล่นไปพระองค์บรรทมหลับและบังเกิดพายุกล้ากลางทะเลน้ำเข้าเรืออยู่น่ากลัวจะมีอันตรายเขาจึงมาปลุกพระองค์ว่าอาจารย์เจ้าข้าอาจารย์เจ้าข้าข้าพเจ้ากำลังจะจมอยู่แล้วพระองค์จึงทรงตื่นขึ้นห้ามลมและคลื่นแล้วคลื่นลมก็หยุดสงบทีเดียวพระองค์จึงตรัสแก่เขาว่าความเชื่อของเจ้าอยู่ที่ไหนเขาเหล่านั้นกลัวและประหลาดใจพูดกันว่าท่านผู้นี้เป็นผู้ใดจึงสามารถบังคับลมและน้ำได้ลมกับน้ำนั้นก็เชื่อฝังท่านเขาแล่นไปยังแขวงชาวเมืองเกราซาที่อยู่ตรงข้ามกาลิดีเมื่อพระองค์เสด็จขึ้นบกแล้วมีชายคนหนึ่งจากเมืองนั้นมาพบพระองค์คนนั้นมีผีเข้าสิงและนานแล้วไม่ได้สวมเสื้อมิได้อยู่ในเรือนแต่อยู่ตามอุโมงค์ฝังศพขั้นเห็นพระเยซูเขาก็โห่ร้องและกราบลงตรงพระพักพระองค์ร้องเสียงดังว่าข้าแต่พระเยซูบุตรของพระเจ้าผู้สูงสุดพระองค์มายุ่งกับข้าพระองค์ทำไมขอพระองค์อย่าทรมานพวกข้าพระองค์ที่พูดเช่นนี้ก็เพราะพระองค์ได้สั่งผีโสโครกให้ออกมาจากตัวคนนั้นโดยว่าผีนั้นแผลงฤทธิ์ในตัวเขาบ่อยๆและเขาถูกจำด้วยโซ่ตรวนแต่เขาได้หักเครื่องจำนั้นเสียแล้วผีก็ขับเขาไปในที่เปลี่ยวฝ่ายพระเยซูตรัสถามเขาว่าเจ้าชื่ออะไรเขาทูลตอบว่าชื่อกองด้วยว่ามีผีหลายตนเข้าสิงอยู่ในตัวเขาผีนั้นจึงอ้อนวอนขอพระองค์ไม่ได้สั่งให้มันกลับไปยังขุมนรกขุมลึกตำบลนั้นมีสุกรฝูงใหญ่กำลังหากินอยู่ที่ภูเขาผีเหล่านั้นได้อ้อนวอนพระองค์ขออนุญาตให้มันเข้าสิงในฝูงสุกรพระองค์จึงทรงอนุญาตผีเหล่านั้นจึงออกจากคนนั้นแล้วเข้าอยู่ในตัวสุกรสุกรทั้งฝูงก็วิ่งกระโดดออกจากหน้าผาชันลงไปในทะเลสาบสำลักน้ำตายฝ่ายคนเลี้ยงสุกรเมื่อเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างก็หนีไปเล่าเรื่องนั้นในนครและบ้านนอกคนทั้งหลายจึงออกไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเขามาถึงพระเยซูก็เห็นคนนั้นมีผีที่มีผีออกจากตัวนั่งนุ่งห่มผ้ามีสติอารมณ์ดีนั่งใกล้พระบาทพระเยซูเขาทั้งหลายก็พากันกลัวฝ่ายคนทั้งหลายที่ได้เห็นก็เล่าให้เขาทั้งหลายฟังถึงเรื่องคนที่ผีเข้านั้นได้หายเป็นปกติอย่างไรชาวเมืองเกราซาและคนทั้งปวงที่อยู่ตามชนบทโดยรอบจึงอ้อนวอนพระองค์ให้ไปเสียจากเขาเพราะว่าเขากลัวยิ่งนักพระองค์จึงเสด็จลงเรือกลับไปคนที่ผีออกจากตัวนั้นอ้อนวอนขอติดตามพระองค์แต่พระเยซูตรัสสั่งเขาให้ไปว่าจงกลับไปบ้านเรือนของตัวและบอกชาวเมืองถึงเรื่องการใหญ่ซึ่งพระเจ้าได้ทรงกระทำแก่เจ้าแล้วคนนั้นก็ไปประกาศแก่คนทั้งเมืองถึงเหตุการณ์ใหญ่ยิ่งที่พระเยซูทรงกระทำแก่ตนเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาแล้วประชาชนก็ต้อนรับพระองค์เพราะเขาทั้งหลายคอยท่าพระองค์อยู่นี่แน่มีชายคนหนึ่งชื่อไยรัสเป็นนายธรรมศาลามากราบลงที่พระบาทพระเยซูอ้อนวอนพระองค์ให้เสด็จเข้าไปในตึกของเขาเพราะว่าเขามีบุตรสาวคนเดียวอายุประมาณ12ปีและบุตรสาวนั้นนอนป่วยอยู่เกือบจะตายพระองค์จึงเสด็จเข้าไปประชาชนเบียดเสียดพระองค์มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็น โรคโลหิตตกได้12ปีมาแล้วไม่มีผู้ใดรักษาให้หายได้ผู้หญิงนั้นแอบมาข้างหลังถูกต้องชายฉลองพระองค์และในทันใดนั้นโลหิตที่ตกก็หยุดพระเยซูจึงตรัสถามเขาว่าใครได้ถูกต้องเราเมื่อคนทั้งหลายได้ปฏิเสธเปโตรกับคนที่อยู่ด้วยกันจึงทูลพระองค์ว่าอาจารย์เจ้าข้าก็เป็นเพราะประชาชนเบียดเสียดพระองค์แต่พระเยซูตรัสว่ามีผู้หนึ่งได้ถูกต้องเราเพราะเรารู้สึกว่าฤทธิ์ได้ซ่านออกจากเราแล้วเมื่อผู้หญิงเห็นแล้วว่าจะซ่อนตัวไว้ไม่ได้ก็เข้ามาตัวสั่นกราบลงตรงพระพักพระองค์ทูลต่อหน้าคนทั้งปวงว่าเขาได้ถูกต้องพระองค์เพราะเหตุอะไรและได้หายโรคในทันใดนั้นพระองค์จึงตรัสแก่เขาว่าลูกหญิงเอ๋ยที่เจ้าหายโรคนั้นก็เพราะเจ้าเชื่อจงไปเป็นสุขเถิดครับให้เราอธิษฐานด้วยกันครับบทนาขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระคุณความรักของพระองค์ที่มีต่อเราทั้งหลายความรักที่พระองค์ทรงชุบเราทั้งหลายให้พ้นจากอำนาจแห่งความมืดและผีมารซาตานและตั้งเราทั้งหลายไว้ในอาณาจักรแห่งความสว่างแห่งความรักในฐานะที่เป็นบุตรที่รักของพระองค์เจ้าในเช้าวันนี้ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาเคลื่อนไหวท่ามกลางพวกเราประทานพระพรของพระองค์มาเหนือเราทั้งหลายด้วยความเข้าใจด้วยสติปัญญาเพื่อทั้งหลายจะมีชีวิตที่ดำเนินกับพระองค์ติดตามพระองค์ไปด้วยความเชื่อและความไว้วางใจอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนทุกวันนี้นะครับเวลาที่ผมมีโอกาสได้อวยพรวันเกิดหรือวันสำคัญต่างๆของเพื่อนๆคนที่รู้จักก็มักจะลงท้ายด้วยคำว่าขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเพราะสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากโดยเฉพาะเมื่อเราอายุมากขึ้นก็รู้ว่ามันสำคัญมากจริงๆและสำคัญมากขนาดไหนนะครับเมื่อวานนี้อาจารย์สมพรได้เล่าให้ฟังว่าไปย่ำดินเข้าใจว่าน่าจะไปทำอิฐอะไรอย่างนี้ใช่เปล่าครับผมเคยทำแบบนี้ตอนเด็กๆจนสามารถสร้างห้องครัวที่บ้านได้ด้วยเท้าของเราเองนะครับก็สนุกดีนะครับแต่ว่าถ้าไม่แข็งแรงเราก็จะเหนื่อยง่ายๆนะครับแต่ว่าถ้าแข็งแรงดีก็ไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่นะครับก็สนุกดีไม่ว่าเราทำอะไรก็ตามนะครับถ้าเราแข็งแรงดีเราก็สามารถที่จะมีกำลังนะครับที่จะทำภารกิจนั้นๆให้สำเร็จลงได้ผมอยากเปรียบว่าความเชื่อของคริสเตียนก็เป็นเหมือนสุขภาพที่แข็งแรงฝ่ายวิญญาณของเรานะครับเพราะพระคัมภีร์ตามที่ผู้นำได้อ่านตะกี้นี้ในโรมบทที่1ได้บอกว่าคนชอบธรรมนั้นดำรงชีวิตด้วยความเชื่อเริ่มต้นด้วยความเชื่อสุดท้ายก็ความเชื่อหมายว่าทุกวันที่เราเดินกับพระเจ้านั้นต้องมีความเชื่อเหมือนกับทุกวันที่เราจะเดินในโลกนี้ต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงชั้นใดการเดินกับพระเจ้าก็ต้องมีความเชื่อที่แข็งแรงเช่นกันนะครับถ้าเราจะบอกว่าใครก็ตามที่แข็งแรงในพระเจ้าหมายความว่าเขามีความเชื่อที่เข้มแข็งมั่นคงอยู่ในพระเจ้าแต่ใครก็ตามที่เรารู้สึกว่าเป็นห่วงเขามีความรู้สึกว่าเขาอ่อนแอฝ่ายจิตวิญญาณก็หมายว่าความเชื่อความไว้วางใจของเขานั้นถดถอยไปนั้นความเชื่ออาจจะเปรียบได้ว่าเป็นเหมือนกับสุขภาพที่แข็งแรงฝ่ายวิญญาณของเราและพระเยซูก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตของเราในพระธรรมฮีบรูก็พูดเช่นเดียวกันว่าถ้าปราศจากความเชื่อแล้วก็เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าไม่ได้ไม่เพียงที่เราเชื่อในพระองค์เมื่อเรารับเชื่อเท่านั้นเองแต่ในทุกๆวันที่เราเดินกับพระเจ้านั้นก็จะเป็นที่จะต้องอาศัยความเชื่อในการเดินกับพระองค์ด้วยเราเห็นคนมากมายนะครับที่ดูเหมือนเป็นคริสเตียนที่แข็งแรงเป็นคนที่เป็นเหมือนนักวิ่งที่เร็วนะครับเดี๋ยวนี้รู้สึกว่ามีการวิ่งมาราธอนการวิ่งการกุศลอะไรนี่รู้สึกฮิตมากในสังคมทุกวันนี้นะครับเดี๋ยวพยาบาลชวนวิ่งหมอชวนวิ่งเมื่อเช้าก็เห็นที่ปากซอยนี่นะครับเกือบจะมาไม่ทันเพราะมีการวิ่งกันนะครับก็ถ้าหลายคนวิ่งเร็วมากเลยแต่อีกไม่นานเราหาเขาไม่เจอละหายไปไหนไม่รู้นะครับแต่บางคนวิ่งช้าช้าช้าช้าเหมือนเต่านะครับแต่ชนะกระต่ายและไปถึงหลักชัยได้ความเชื่อของเราทั้งหลายก็เช่นเดียวกันพระเจ้าอยากให้เราทั้งหลายมีความเชื่ออย่างนั้นอาจจะไม่ได้วิ่งเร็วอาจจะไม่ได้เดินเร็วแต่ให้สม่ำเสมอและยังไปถึง หลักชัยในวันสุดท้ายแห่งชีวิตของเราได้แต่ปัญหาอุปสรรคอย่างหนึ่งในชีวิตของเราในถ้าเป็นฝ่ายร่างกายก็คือร่างกายที่แข็งแรงนั้นมีความเจ็บป่วยความอ่อนแอเป็นอุปสรรคหลายคนแข็งแรงดีแต่อยู่ๆก็ลุกไม่ขึ้นเวียนหัวทำงานหนักไม่ได้เพราะมีอะไรบางอย่างซึ่งแทรกซ้อนเข้ามาอาจจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บความเครียดหรืออะไรต่างๆเข้ามาความเชื่อเราก็เช่นเดียวกันพี่น้องครับความเชื่อนั้นมีอุปสรรคเช่นเดียวกันมีเชื้อโรคของอุปสรรคเช่นเดียวกันและในเช้าวันนี้อยากจะพูดถึงเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากๆที่เป็นอุปสรรคต่อความแข็งแรงฝ่ายวิญญาณหรือความเชื่อของเรานั้นก็คือความกลัวนั่นเองความกลัวเป็นอุปสรรคใหญ่ของความเชื่อความกลัวเป็นศัตรูตัวสำคัญหรือเป็นสิ่งที่เป็นศัตรูที่อยู่ตรงกันข้ามอยู่ฝ่ายตรงกันข้ามกับความเชื่อเสมออย่างเช่นซาอูลนะครับและทหารของเขาเมื่อได้ยินเสียงของโกลิอัทออกมาท้าทายให้ส่งคนออกมาต่อสู้กับเขาวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าถึง40วันด้วยกันพระคัมภีร์ใน1ซามูเอลบทที่17ได้บอกว่าเขาก็กลัวและซ่อนตัวอยู่เพราะเขาคิดว่าเขาสู้กับโกลิอัทไม่ได้และทหารของเขาก็สู้กับโกลิอัทไม่ได้และสิ่งที่บอกว่าเขาสู้ไม่ได้นั้นก็คือความกลัวความกลัวนั่นเองในเช้าวันนี้อยากจะแบ่งปันกับเราทั้งหลายว่าเราจะเอาชนะความกลัวได้อย่างไรเพื่อความเชื่อของเรานั้นจะยังแข็งแรงอยู่ยังอยู่ในสภาพที่ดีอยู่และสามารถใช้ความเชื่อเหล่านั้นก้าวไปข้างหน้าเพราะว่าถ้าเราอยากจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแต่ไม่ดูแลสุขภาพที่ดีก็อาจจะไม่ได้ไปข้างหน้าอย่างที่ใจต้องการก็ได้นั้นถ้าเราเจ็บป่วยเราจะเป็นจะต้องรักษาถ้ามีบางคนเป็นมะเร็งก็ต้องจำเป็นจะต้องตัดเอาเชื้อมะเร็งออกไปเพื่อร่างกายนั้นจะกลับคืนสู่สภาพที่ดีแข็งแรงดีและก้าวต่อไปบางทีเราจะต้องกลับมาดูทบทวนตัวเองถ้าเราพิจารณาตัวเองว่าความเชื่อของเรานั้นเป็นอย่างไรและอะไรบ้างเป็นอุปสรรคบางทีเราอาจจะพบว่ามีความกลัวบางสิ่งบางอย่างอยู่ในชีวิตของเราอยู่ไม่มากก็น้อยและความกลัวนั่นเองเป็นศัตรูตัวฉกาจทำให้เราไม่มีสุขภาพฝ่ายวิญญาณหรือความเชื่อที่แข็งแรงไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าผมไม่รู้ที่นี่พี่น้องเองผมเองเรามีอะไรบ้างที่เป็นความกลัวฝ่ายวิญญาณของเราวันนี้เราจะมาพิจารณาด้วยกันเพื่อเราทั้งหลายจะสามารถก้าวข้ามหรือเอาชนะความกลัวและรักษาชีวิตแห่งความกลัวเหล่านั้นให้หายเพื่อเราจะมีสุขภาพที่แข็งแรงฝ่ายวิญญาณและก้าวไปข้างหน้าได้สิ่งสำคัญประการแรกที่อยากให้เราดูด้วยกันในพระคัมภีร์หลายตอนนี้เพราะว่ามีหลายเรื่องด้วยกันนะครับไม่ว่าเป็นเรื่องพระเยซูทรงห้ามพายุก็ดีพระเยซูทรงขับผีออกจากคนที่ถูกผีสิงหลายตัวก็ดีหรือคนที่รับการรักษาให้หายจากพระเยซูก็ดีสิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกันยังไง3เรื่อง4เรื่องนี้มันมีจุดเชื่อมกันได้อย่างไรและจะทำให้เราทั้งหลายเข้าใจและเอาบทเรียนเหล่านี้มาใช้เกี่ยวข้องกับความเชื่อได้อย่างไรสิ่งที่ผมพบในสิ่งที่เหมือนกันในเรื่องราว 3-4 อย่างนี้ก็คือว่าความกลัวนั้นเกิดขึ้นได้กับมนุษย์ทุกคนความกลัวนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนและเป็นอุปสรรคต่อความเชื่อของเราทุกคนไม่ว่าใครก็ตามไม่ว่าคุณจะเป็นคริสเตียนเก่าคริสเตียนใหม่เป็นผู้ใหญ่หรือเด็กเป็นคนที่รู้สึกว่าแข็งแรงดีหรือคนที่รู้สึกว่าตัวเองอ่อนแอก็ตามนะครับคนกลุ่มแรกที่เราพบในที่นี้ที่เขาตกอยู่ในความกลัวก็คือสาวกของพระเยซูสาวกของพระเยซูนะครับอยู่ในข้อที่22ถึงข้อที่25นะครับในเหตุการณ์ตอนนี้สาวกกับพระเยซูก็อยู่ในเรือลำเดียวกันเพื่อจะข้ามไปทะเลกาลิลีไปอีกฝากฝั่งหนึ่งนะครับแต่ในทันใดนั้นก็มีพายุใหญ่เกิดขึ้นเขาบอกว่าในสภาพภูมิศาสตร์ของทะเลสาบกาลิลีนี้สามารถเกิดคลื่นลมพายุอย่างปัจจุบันทันด่วนและเกิดคลื่นที่ใหญ่โตได้อย่างมากมายได้ในพริบตานะในทันใดในพริบตาหรือว่าในปัจจุบันทันด่วนนะครับที่จะเกิดขึ้นก็เพราะว่าสภาพภูมิศาสตร์ตรงนี้คือว่าทะเลสาบ กาลิลีตรงนี้นะครับยาวประมาณ20กิโลเมตรกว้างประมาณ11เมตรนะครับก็ค่อนข้างจะแคบแต่มีความลึกถึง45เมตรด้วยกันนะครับแล้วก็ชายหาดก็อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลถึง200เมตรนั้นผู้ที่มีความช่ำชองเชี่ยวชาญด้านนี้ก็คิดว่าสภาพภูมิศาสตร์อย่างนี้ก็เกิดพายุใหญ่ได้ในทันทีทันใดได้อย่างง่ายดายมากๆแล้วก็เต็มไปด้วยภูเขาที่อยู่รอบๆนะครับเมื่อลมพายุพัดแรงและกระทบพอภูเขาแล้วก็เกิดความปั่นป่วนในท้องทะเลได้นะครับและในเหตุการณ์ตอนนั้นเขาบอกว่าอาจจะมีคลื่นพัดมาอย่างรุนแรงและมีคลื่นสูงถึง6เมตรด้วยกันนะครับพี่น้องดูสึนามิที่เกิดขึ้นที่อินโดนีเซียไหมครับที่ผ่านมานะครับนอกจากบ้านเรือนจะพังราบเป็นหน้าคลองแล้วคนตายจำนวนเป็นพันๆคนแล้วมี ที่ดินบางที่ที่มีพายุสึนามิเข้าไปเนี่ยนะครับก็มันจะไหลเป็นโคลนไปเลยนะครับแล้วก็พายุก็ยกตัวมีคนหนึ่งให้สัมภาษณ์ว่าให้สัมภาษณ์กับ BBC ว่าเขาเห็นพายุเห็นพื้นดินเนี่ยถูกยกตัวขึ้นสูงเป็น6เมตรด้วยกันประมาณนี้นะครับดินที่เขาปลูกบ้านอยู่เนี่ยยกทั้งบ้านทั้งโรงงานทั้งต้นไม้ต่างๆสูงถึง6เมตรด้วยกันและหมุนไปอย่างนั้นมันหมายความว่าคนก็จมอยู่ในโคลนอย่างนั้นจำนวนมหาศาลมากมายแล้วพวกสิ่งที่เขาทำได้คือวิ่งอย่างเดียวเลยนะครับนั่นเป็นภาพที่น่ากลัวมากๆในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับลาสวกเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วก็อาจจะเกิดขึ้นในลักษณะคล้ายๆกันก็ได้ขณะที่เขาแล่นเรือไปในเวลาที่สงบดีและขณะที่พระเยซูก็นอนหลับสบายอยู่เกิดขึ้นลมพายุอย่างกระทันหันเกิดขึ้นและพัดพวกเขาโครงเคลงไปมาจนจะเอาตัวไม่รอดและเป็นเหตุให้เขาวิ่งไปหาพระเยซูและบอกพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าพวกเราจะตายอยู่แล้วทำไมพระองค์จึงหลับอยู่นะทำไมพระองค์จึงหลับอยู่พวกเราจะตายอยู่แล้วเขาปลุกพระเยซูขึ้นและพระองค์ก็ลุกขึ้นแล้วก็ห้ามลมพายุและพระเยซูก็พูดกับเขาว่าทำไมพวกเจ้าขาดความเชื่อความเชื่อของเจ้าอยู่ที่ไหนนะครับแล้วเขาเองก็พระคัมภีร์ก็บอกในข้อที่25บอกว่าเขาทั้งหลายก็กลัวและประหลาดใจเขากลัวพายุจะพัดพวกเขาจมลงไปในทะเลและตายที่ทะเลนั้นจริงๆเขาลืมไปว่าแท้จริงแล้วถ้าเขาจมพระเยซูก็อาจจะจมไปด้วยเพราะเขานี่ได้สติดียังอยู่ในสภาพที่รู้ตัวดีกว่าพระเยซูแต่พระเยซูนั้นหลับอยู่ไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นในเวลานั้นแต่เมื่อพระองค์ทรงลุกขึ้นข้าพระองค์ทรงห้ามลมพายุและสิ่งที่เราพบตรงนี้เขาว่าก็พบว่าเขาประหลาดใจและพูดกันว่าท่านผู้นี้เป็นผู้ใดจึงบังคับลมและน้ำได้ลมนั้นกับน้ำนั้นก็เชื่อฟังพระองค์แท้จริงแล้วเขาเป็นสาวกและติดตามพระเยซูมาระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าเขายังไม่รู้จักพระเยซูดีเท่าที่ควรอยู่กับพระเยซูไปกับพระเยซูเห็นพระเยซูทำการอัศจรรย์ก่อนหน้านี้แล้วแต่เขายังไม่รู้จักพระเยซูดีนะอาจจะเป็นเหมือนกับเราคนใดคนหนึ่งหรือเราอาจจะเป็นเหมือนสาวกคนใดคนหนึ่งในที่นี้ก็ได้เราเดินกับพระเยซูมาระยะหนึ่งแล้วแต่กระนั้นก็ดีเราก็ยังมีความกลัวและยังไม่รู้จักพระเยซูดีพอและในสภาพชีวิตอย่างนี้ก็พระเยซูก็ยังไม่พอพระทัยเพราะพระองค์อยากเห็นชีวิตของเราที่เติบโตขึ้นเช่นเดียวกันพี่น้องครับการที่เดินตามพระเจ้าไม่ได้หมายความว่าพระองค์ทรงพอพระทัยในทุกๆอย่างที่เราเป็นอยู่เหมือนในที่นี้พระเยซูทรงต่อว่าเขาว่าความเชื่อของเจ้าอยู่ที่ไหนบางทีพระเยซูก็อยากจะต่อว่าเราเหมือนกันว่าความเชื่อของเจ้าอยู่ที่ไหนแต่ที่เขาขาดความเชื่อในที่นี้ก็เพราะว่าเขากลัวตายกลัวจะจมน้ำตายและลืมไปว่าแท้จริงแล้วพระเยซูซึ่งเป็นพระอาจารย์ผู้มีฤทธิ์อำนาจนั้นอยู่กับเขาอยู่แต่เขาลืมไปมีกี่ครั้งที่ในชีวิตของเราลืมไปว่าพระเยซูอยู่กับเราเราเห็นแต่พายุอุปสรรคและปัญหาที่ถาโถมเข้ามาและเราเห็นแต่อันตรายและความ เสียหายที่จะเกิดขึ้นกับเรา โดยแท้จริงแล้วเราลืมไปว่าพระเยซูก็อยู่ในเรือเดียวกันกับเราหรือลงเรือลำเดียวกันกับเราตามภาษาที่ชาวบ้านก็พูดกันพระเยซูลงเรือลำเดียวกับเราหมายความว่าร่วมหุ้นกับเราเดินไปกับเราขอพระเจ้าช่วยเราแต่ขอบพระเจ้าที่เราเห็นว่าพระเยซูไม่ได้ต่อว่าเขาเท่านั้นเองแต่พระองค์ช่วยเขาพระองค์ทรงช่วยเขาพระองค์ทรงกำจัดอุปสรรคที่เกิดขึ้นคือคลื่นลมพายุเหล่านั้นให้สงบลงได้คนกลุ่มที่สองที่อยู่ในความกลัวก็คือชายที่มีผีโสโครกแล้วก็ครอบครัวของเขานะครับเราเห็นว่ามีผู้ชายคนนี้ก็ถูกผีเข้าสิงแล้วก็ไม่ได้สวมเสื้อผ้าอยู่เป็นเวลานานแล้วก็เขาอยากจะอยู่ในเรือนแต่ผีนั้นก็ขับให้เขาไปอยู่ตามอุโมงค์ฝังศพอยู่ในวันแล้ววันเล่าญาติพี่น้องก็กลัวเขาจะทำร้ายคนอื่นก็มัดเขาด้วยโซ่ตรวนเส้นใหญ่แต่พระคัมภีร์ตรงนี้บอกว่าคราวใดที่ญาติพี่น้องหรือคนใกล้ชิดก็มัดเขาไว้ผีที่อยู่ในตัวเขานั้นก็สำแดงฤทธิ์ก็หักโซ่ตัวเหล่านั้นให้ขาดสะบั้นและให้เขาก็วิ่งหนีไปอยู่ตามอุโมงค์ฝังศพนะครับจนคนที่ผ่านไปมาก็มีความกลัวนะครับและบางทีเขาก็เอาโซ่ที่ถูกล่านั้นที่หักนั้นที่มีคมนั้นก็เชื่อเนื้อเถื่อหนังตัวเองให้มีเลือดไหลนะครับแล้วก็มีความน่ากลัวผมเชื่อว่าก็คงจะไม่มีใครกล้าเข้าใกล้หรือไปยุ่งกับคนเหล่านี้เพราะไม่ใช่เป็น มีผีตัวเดียวเท่านั้นแต่มีผีเป็นกองนะครับและอาจจะมีผีถึง 2,000 ตัวก็ได้เพราะว่ามันเข้าหมูถึง 2,000 ตัวในเวลาเดียวกันแค่คนเดียวขอโทษคนหนึ่งถูกผีตัวเดียวเข้าสิงมันก็น่าแย่อยู่แล้วและน่ากลัวอยู่แล้วแต่นี้มันมีผีเป็นจำนวนเป็น10เป็นร้อยซึ่งเรียกว่าเป็นกองนะเป็นกองทัพของผีอยู่ในคนคนเดียวกันเขาตกอยู่ในภาพสภาพที่น่าสงสารน่าเวทนาอย่างยิ่งนะครับแต่ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระเยซูเข้ามาและช่วยให้เขาพ้นจากความกลัวเหล่านี้ได้นะครับผีทำให้คนทำลายตัวเองผีมารซาตานทำให้คนไม่รู้จักกาลเทศะไม่รู้ว่าควรจะเสร็จเสื้อผ้าไม่รู้ควรจะอยู่ที่บ้านนะครับอุโมงค์ฝังศพไม่ใช่ที่อยู่ของคนเป็นที่อยู่ของศพทั้งหลายนะครับเป็นที่อยู่ของผีมารซาตานแต่คนนี้เขาไม่รู้สึกตัวเขาถูกขับไปและไปอยู่ในที่ที่น่าสงสารอย่างนั้นนี่เป็นกิจการของผีมารซาตานที่กำลังทำงานของมันอย่างมากมายแม้แต่กระทั่งในยุคปัจจุบันนี้ก็ตามหลายครั้งเวลาที่ผมกลับจากโบสถ์จากประชุมอธิษฐานออกจากประตูโบสถ์มานะครับมาถึงถนนใหญ่ก็จะพบว่าแม้ว่าเป็น4ทุ่ม5ทุ่มเที่ยงคืนก็จะมีรถเต็มไปหมดตามข้างทางไปที่ไหนก็ไปตามผับตามบาร์ไปนั่งกินเหล้ากันแล้วพวกเราก็คุยกันว่าคนเหล่านี้น่าจะมาโบสถ์นะเพราะที่นี่มันแค่โบสถ์กว้างกว่าจอดรถสบายกว่าแต่เขาชอบไปที่นั่นมากกว่าและเราก็คุยกันในรถกับคนที่นั่งมาด้วยกันกับครอบครัวว่า5ทุ่มแล้วจะมาทำอะไรที่นี่5ทุ่มแล้วไม่ใช่เวลามาสังสรรค์น่าจะเป็นเวลาที่อยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกและส่วนใหญ่ก็เป็นคนทำงานทั้งนั้นเลยนะครับแทนที่จะอยู่กับภรรยาอยู่กับลูกอยู่กับสามีแต่ไปอยู่กับในสถานที่ที่เราเรียกว่าเป็นที่เต็มไปด้วยอบายมุขต่างๆเป็นสิ่งที่น่าเศร้าใจเป็นสิ่งที่น่าเศร้าใจอย่างมากเขาไม่รู้ตัวเขาเอาชนะตัวเองไม่ได้เขาจกตกอยู่ในความกลัวโดยไม่รู้ตัวและในพระธรรม1ยอห์นบทที่5ข้อที่9ได้บอกว่ามนุษย์ทั้งสิ้นตกอยู่ใต้อนุภาพของมารร้ายและคนเหล่านั้นก็อยู่ในความกลัวอย่างนั้นแต่น่าสงสารมากกว่านั้นคือเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่อยู่รอบตัวเขานั้นเต็มไปด้วยอันตรายแต่ตรงข้ามกลับเห็นว่าเป็นความสนุกสนานและพระธรรมสุภาษิตตอน1ได้บอกว่ามีทางหนึ่งที่คนคิดว่าถูกแต่สิ้นสุดลงที่ความมรณามีหลายคนคิดว่าสนุกสนานแต่เขาไม่รู้ว่าทางแห่งความสนุกสนานเหล่านั้นมันสิ้นสุดลงที่ไหน นั่นเป็นคนกลุ่มที่สองที่ตกอยู่ใต้อำนาจแห่งความกลัวและความกลัวสิ่งเหล่านี้ก็เป็นอุปสรรคอย่างมากต่อความเชื่อของเขาคนกลุ่มที่สามที่เราพบที่นี้ก็คือชาวบ้านชาวเมืองในเมืองเกลาซาเมื่อเขาเห็นว่าผู้ชายที่ถูกผีเข้าสิงนั้นรับการรักษาให้หายใส่เสื้อผ้าประนามปกติกลับบ้านแล้วก็มีอารมณ์ที่ดีพระคัมภีร์บอกชัดเนาะท่านลูกาเนี่ยผมชอบเพราะว่าท่านเขียนละเอียดนะครับกว่าตอนอื่นๆได้บอกว่าเขาก็ใส่เสื้อผ้าและนั่งอยู่ที่บ้านด้วยอารมณ์ที่ดีหมายว่าเขากลับมาสู่สภาพที่ดีอีกครั้งหนึ่งแต่แทนที่ครอบครัวและชาวบ้านเพื่อนบ้านจะดีใจที่เพื่อนของเขาคนหนึ่งสมาชิกในหมู่บ้านของเขาคนหนึ่งจะรับการช่วยกู้จากอำนาจของผีมารซาตานเขากลับกลัวสิ่งที่เขากลัวตรงนี้คืออะไรครับเขากลัวว่าเหตุการณ์อย่างนี้จะเกิดขึ้นกับหมูของเขาอีกฝูงหนึ่งเขากลัวจะเสียสุกรของเขาอีก 2,000 ตัวที่จะกระโดดน้ำตายแทนที่เขาจะดีใจและฉลองกันแต่เขากลับบอกว่าพระเยซูขอทรงออกจากหมู่บ้านเราไปเถิดเพราะว่ากลัวเหตุการณ์อย่างนี้จะเกิดขึ้นกับเขาความกลัวที่จะเสียสิ่งของที่มีอยู่สังคมที่มีอยู่เพื่อนฝูงที่มีอยู่ก็เป็นอุปสรรคต่อคนคนหนึ่งที่จะก้าวเข้ามาเดินอยู่ในความเชื่อในพระเจ้าเช่นเดียวกันเหมือนกับช่างทองและช่างเงินที่สร้างรูปเคารพในเมืองเอเฟซัสเขาต่อสู้กับเปาโลกับคนของพระเจ้าเพราะเขากลัวว่าอาชีพของเขานั้นจะถูกทำลายย่อยยับโดยคนที่เลิกนับถือสิ่งเหล่านั้นก็ทำให้เขาเสียผลประโยชน์ความกลัวเสียผลประโยชน์ความกลัวเสียอะไรบางอย่างที่เป็นสิ่งของตัวเองเป็นอุปสรรคใหญ่ต่อความเชื่อเช่นเดียวกันและบางทีมันก็อาจจะเกิดขึ้นกับเราทั้งหลายซึ่งเป็นคริสเตียนก็ได้เมื่อเรายึดติดกับบางสิ่งบางอย่างซึ่งดูเหมือนว่าเป็นผลประโยชน์ของเราเป็นเหมือนกับสิ่งที่สำคัญต่อชีวิตของเรามันจะทำให้เราห่างไกลจากพระเจ้าห่างไกลจากชีวิตที่เดินกับพระเจ้าและเป็นสิ่งที่ทำให้ความเชื่อเราอ่อนแอลงก็ได้คนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือนายธรรมศาลาและหญิงที่มีโลหิตตกนั้นความกลัวของเขาอยู่ในอะไรครับพี่น้องยายลัสซึ่งเป็นนายธรรมศาลาเข้ามาหาพระเยซูในข้อที่40เป็นต้นไปแล้วเขาบอกกับพระเยซูว่าพระองค์เจ้าข้าขอเสด็จเข้าไปในตึกของข้าพระองค์เพราะว่าบุตรสาวคนเดียวของข้าพระองค์อายุประมาณ12ปีนั้นป่วยเกือบจะตายแล้วอะไรคือความกลัวของยายลัสกลัวอะไรนะครับกลัวลูกคนเดียวลูกสาวคนเดียวจะตายเพราะความเจ็บป่วยคงจะอยู่ในขั้นวิกฤตขั้นโคม่าและเกือบจะตายอยู่แล้วแล้วเขาจึงมาหาพระเยซูว่าขอพระองค์ทรงรีบไปเพื่อจะรักษาบุตรของข้าพเจ้าเพราะบุตรของข้าพเจ้านั้นก็กำลังจะตายอยู่แล้วและในข้อ49เป็นต้นไปเราก็พบว่าบุตรของเขาก็ตายจริงๆหลังจากนั้นแต่เราขอบพระเจ้าที่เมื่อพระเยซูเสด็จมาและแต่ต้องผู้หญิงคนนั้นลูกสาวของเขาก็ได้ฟื้นขึ้นมาจากความตายแต่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อช่วงวิกฤตในชีวิตของเขาก่อนที่ลูกเขาจะตายนั้นเป็นผมเชื่อว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากมากต่อยายลัสเมื่อวานนี้ผมมีโอกาสไปดูงานที่แม่สายนะครับไปเช้าเย็นกลับเพราะถ้าไม่กลับมาจะไม่มาเทศวันนี้นะครับไปแต่เช้าก็กลับมาถึงที่นี่ถึงเชียงใหม่ก็ประมาณ 3-4 ทุ่มเพราะว่าฝนขากลับเราออกจากที่นู่นมืดก็ฝนตกตั้งแต่เชียงรายจนถึงเชียงถึงดอยสะเก็ดเลยฝนตกตลอดเลยแล้วถนนลื่นและมืดก็แล้วถนนระหว่างดอยนางแก้วถึงดอยสะเก็ดเนี่ยเขาก็ลื้อถนนออกทั้งสองข้างมันเป็นเหมือนถนนบนภูเขาอ่ะมันลำบากมากๆนะครับแต่แล้วก็มีโอกาสได้นั่งคุยกันก็เป็นโอกาสดีนั่งคุยกับเพื่อนผู้รับใช้อีกสองท่านที่ไปด้วยกันเราคุยอีกผู้รับใช้อีกท่านหนึ่งบอกว่าเขามีลูกไหมเขาบอกเขาเคยมี ลูกเขาอายุประมาณ 4-5 ขวบแต่ป่วยแล้วก็สุดท้ายก็เสียชีวิตเราก็คุยกันเพราะว่าเราทั้ง3คนก็มีลูกว่าการที่คนคนหนึ่งพ่อแม่จะเสียลูกตัวเองเนี่ยมันทำใจยากลำบากยิ่งกว่าลูกที่เสียพ่อแม่เพราะว่าลูกที่เสียพ่อแม่ก็ยอมรับตามวัยตามสังขารที่ไปก่อนแต่การที่ลูกเสียก่อนพ่อแม่เนี่ยเป็นความยากลำบากมากแล้วเราก็คุยกันว่าเราเข้าใจความรักของพระเจ้าพระบิดาเลยพระเจ้าทรงรักโลกจนประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาตายบนไม้กางเขนเพื่อเราทั้งหลายมันยากมากผมเองนึกไม่ออกว่าถ้าลูกผมต้องเสียไปตอนวัยรุ่นตอนกำลังมีอนาคตจะเป็นยังไงมันยากลำบากมากๆจริงๆยายรัฐก็เช่นเดียวกันลูกสาวคนเดียวอาจจะคุยเก่งมากกำลังน่ารักนะลูกสาวนี่ก็จะมีหลายอย่างที่ลูกชายไม่มีนะครับน่ารักชอบทั้งเอาใจชอบมาเกาะติดพ่อแม่อะไรเงี้ยนะครับก็คงจะทำให้พ่อแม่ดีใจมากแต่อยู่ๆก็ป่วยและกำลังจะตายมันเป็นความเศร้ามากและสิ่งที่เข้ามาในเวลานั้นก็คือความกลัวต่อไวรัสบางทีสิ่งความกลัวต่างๆมันไม่ได้เป็นความบาปแต่มันเป็นสถานการณ์ที่เราต้องเผชิญโดยที่เราไม่รู้ว่าทำไมสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นสิ่งนี้อาจจะเกิดขึ้นกับพวกเราคนใดคนหนึ่งแล้วเราจะยืนตรงนั้นและยังสามารถมีความเชื่อในพระเจ้าและสามารถบอกกับฮาบากุกได้ไหมว่าแม้ว่าในทุ่งนาไม่มีอาหารต้นมะเดื่อไม่มีดอกบานและในฝูงสัตว์ในคอกสัตว์นั้นก็ไม่มีสัตว์อยู่อีกเลยแต่กระนั้นข้าพเจ้าจะยังร่าเริงยินดีในพระเจ้าข้าพเจ้ายังมีความเชื่อในพระเจ้าอยู่มันไม่ง่ายนะครับพี่น้องฉะนั้นบางทีความกลัวนั้นอาจจะเกิดขึ้นกับแม้กระทั่งที่คนรู้สึกว่าแข็งแรงอยู่แต่เหตุการณ์หลายอย่างเราไม่เข้าใจว่าทำไมสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นและในช่วงเวลานั้นความแข็งแรงอาจจะถูกสั่นคลอนความแข็งแรงแห่งความเชื่อเราอาจจะถูกท้าทายถูกฝัดร่อนเหมือนกับโยบตอนแรกโยบก็แข็งแรงดีในความเชื่อนะครับภรรยาบอกว่าจงแช่งพระเจ้าและตายเสียขณะที่เขาสูญเสียทุกอย่างนั้นโยบบอกว่าเรามาตัวเปล่าเราจะกลับไปตัวเปล่าเราจะเสียอะไรโยบยังแข็งแรงดีอยู่แต่หลังจากนั้นเหตุการณ์อย่างนั้นก็ยังคงเป็นอย่างนั้นอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งเหตุการณ์เลวร้ายเกิดขึ้นกับตัวเขาคือโรคภัยแค่เจ็บฝีต่างๆก็คือเกิดขึ้นกับตัวเขาเต็มตัวไปหมดเลยโยบเริ่มสั่นคลอนในความเชื่อและก็ตัดพ้อต่อพระเจ้าเยอะแยะไปหมดเลยบางทีเราจะถูกท้าทายความเชื่อของเราด้วยสาการอย่างนั้นก็ได้เหมือนกับไวรัสก็ได้ในความกลัวอย่างนั้นก็อาจจะมีผลต่อความเชื่อของเราก็ได้ขอพระเจ้าช่วยเราทั้งหลายอีกคนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็คือหญิงที่มีโลหิตตก12ปีพระคัมภีร์ตรงนี้บอกว่าเขามีโลหิตตกอย่างนั้น12ปีไปหาหมอจนทั่วแล้วก็ยังไม่หายเขาคงจะสูญเสียทรัพย์สินจำนวนมากมายตลอด12ปีนั้นจำนวนมากมายมหาศาลเลยทุกๆวันที่เขาตื่นขึ้นมาคงจะตื่นขึ้นมาพบกับความกลัวว่าวันนี้ร่างกายเขาจะเป็นยังไงบ้างกลัวว่าชีวิตของเขาพรุ่งนี้จะเป็นยังไงบ้างความกลัวจากความเจ็บป่วยหรือความกลัวจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนที่โดยที่เราไม่คาดคิดนั้นอาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราทั้งหลายและในวันนั้นเราเองจะยืนหยัดในความเชื่ออยู่หรือไม่และถ้าสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นเราจะยังยืนหยัดอยู่ในความเชื่ออยู่ได้หรือเปล่าคุณพ่อผมป่วยเป็นต้อหินอย่างชนิดที่รุนแรงที่สุดส่งตัวจากที่บ้านไปที่ในเมืองเชียงรายอยู่หลายเดือนทุกเดือนไปหาหมอนะครับเพราะเป็นต้อหินที่แรงชนิดรุนแรงที่สุดแล้วก็สุดท้ายหมอที่เชียงรายก็เอาไม่ไหวก็ส่งต่อมาที่สวนดอกคุณหมอสุภยาช่วยพาไปครั้งหนึ่งด้วยนะครับก็รัดสุดท้ายตาข้างหนึ่งท่านก็เสียไปเพราะว่าคุมไม่ทันแล้วก็เพราะว่ามันความดันตาปกติมันน่าจะสัก10กว่านะผมก็ไม่รู้สเกลมันคืออะไรแต่เขาบอกไม่เกิน18 แต่ว่าถ้าต่ำกว่านั้นจะดีแต่คุณพ่อผมทุกครั้งที่ไปหาหมอ30กว่า40กว่าคือมันแบบสูงมากๆและเป็นชนิดที่รุนแรงที่สุดเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายแกก็เสียไปข้างหนึ่งและอีกข้างหนึ่งก็ผ่าตัดและตอนนี้ก็ต้องมาหาหมอทุกเดือนทุกก่อนหน้านี้มาทุกเดือนตอนนี้ทุก3เดือนนะครับแล้วก็ตาที่ฝ้าฟางและอ่านหนังสือไม่ได้แล้วใน2ปีนี้นะครับข้างที่ผ่าตัดก็อ่านหนังสือไม่ได้ก็เวลาจะเข้าห้องน้ำก็ต้องคลำไปนะครับแต่ยังดีอยู่ยังเข้าห้องน้ำและช่วยตัวเองได้บ้างแต่ข้างที่ยังเหลืออยู่ข้างเดียวและเห็นน้อยนิดนั้นก็กลับมีต้อกระจกเข้ามาทับอีกทีหนึ่งทำให้มันแย่ลงอีกนะครับแล้วหมอก็นัดผ่าตัดเมื่อเดือนที่แล้วแต่ปรากฏว่าพอมาแล้วนะครับอายุ82เนาะต้องไปรับจากเวียงเป้ามาถนนก็แย่นะหลายครั้งเป็นอย่างนี้และสุดท้ายก็หมอบอกว่านอนบนตึกเรียบร้อยเตรียมผ่าตัดวันรุ่งขึ้นและพยาบาลมาบอกว่ายังผ่าตัดไม่ได้เพราะว่าหมอพบว่าในบายเอ็กซเรย์มันมีจุดเขากลัวว่าจะเป็นมีอะไรบางอย่างที่เป็นอุปสรรคต่อการผ่าตัดก็เลยให้กลับบ้านสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าในโปรเซสของการรักษานะครับและเดือนอาทิตย์หน้าต้องมาอีกครั้งหนึ่งแล้วไม่รู้จะได้รับการผ่าตัดตลอดอุปสรรคเกิดขึ้นตลอดท่ามกลางการรักษาและการเจ็บป่วยเกิดขึ้นมีครั้งหนึ่งผู้รับใช้เพื่อนๆผมไปอธิษฐานเผื่อเขาสิ่งหนึ่งที่เขาพูดก็คือว่าคือพ่อผมเป็นผู้ปกครองที่โบสถ์เป็นคฤหัสถ์นะครับแต่ท่านมีของประทานในการประกาศการขับผีการรักษาโรคในบางครั้งเนี่ยมีคำหนึ่งที่ท่านพูดออกมาบอกว่าเมื่อก่อนเราเคยวางมือรักษาคนอื่นให้หายได้ในหลายต่อหลายครั้งแต่เมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นกับตัวเองมันพูดไม่ออกผมฟังแล้วรู้สึกสะท้อนใจพอสมควรนะครับได้แต่หนุนใจคุณพ่อว่าไม่ใช่เราคนเดียวนะที่ป่วยนะที่เราไปโรงพยาบาลเราก็รู้ว่าโอ้มีคนเป็นร้อยๆเขาบอกวอดตายคนไข้เยอะที่สุดเลยนะครับไม่ใช่เราคนเดียวเท่านั้นยังมีบางคนเป็นเด็กตัวเล็กๆเพิ่งเกิดมา 4-5 เดือนก็เป็นปัญหาเกี่ยวกับตาไม่ใช่เราคนเดียวเท่านั้นนะครับก็หนุนใจให้เขามีความแข็งแรงขึ้นแต่คนเจ็บป่วยเนี่ยมันคงไม่ง่ายเนาะที่จะรับคำเหล่านี้นะครับเพราะว่าถูกฝัดล่อนถูกท้าทายต่อความเชื่ออย่างนี้บางครั้งพระเจ้าอนุญาตให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นโดยเราเองก็ไม่ได้เข้าใจว่าทำไมสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นและในวันนั้นเรายังขอบคุณพระเจ้าได้ไหมวันนั้นเรายังจะร้องเพลงอยู่ได้ไหมว่าสุขสบายจิตใจข้าสุขสบายพี่น้องครับอยากจะบอกว่าความกลัวนั้นไม่ใช่สิ่งอยู่เป็นสิ่งที่อยู่ไกลตัวเราเป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราคนใดคนหนึ่งหรือในวันใดวันหนึ่งก็ได้แต่อย่าหนุนใจเราทั้งหลายว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผิดปกติแต่น่าจะเป็นเหตุทำให้เราทั้งหลายได้รู้จักฤทธิ์เดชของพระเจ้ามากขึ้นมากกว่าอาจจะเป็นเหตุทำให้เราทั้งหลายได้เรียนรู้จากความเชื่อมากขึ้นมากกว่าฉะนั้นอยากสิ่งแรกที่อยากจะให้เราทั้งหลายเข้าใจตรงนี้ก็คือว่าความกลัวนั้นอาจจะเกิดขึ้นกับเราแต่ละคนได้ในวันใดวันหนึ่งแม้กระทั่งเปาโลนะครับเปาโลซึ่งเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเป็นอัครทูตที่ตั้งคริสตจักรและทำการสัจจันทร์มามากมายนะครับเคยวางมือคนให้ฟื้นจากความตายด้วยใช่ไหมครับเปาโลยังขอพี่น้องอธิษฐานเผื่อบอกว่าขออธิษฐานเผื่อข้าพเจ้าด้วยเพราะเมื่อข้าพเจ้าอยู่กับท่านทั้งหลายนั้นข้าพเจ้าก็มีความกลัวและหวาดหวั่นในบางสถานการณ์คนที่แข็งแรงก็อาจจะตกอยู่ในความกลัวก็ได้และในความกลัวนั้นถ้าเราไม่กำจัดออกไปมันจะบั่นทอนความเชื่อของเรามันจะทำให้ความเชื่อที่แข็งแรงเรานั้นอ่อนแอลงนั้นขอพระเจ้าช่วยเราประการที่สองนอกจากความกลัวจะเกิดขึ้นกับเราแต่ละคนได้อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วในพระธรรมตอนนี้ได้หนุนใจเราทั้งหลายว่าพระเยซูผู้เดียวเท่านั้นที่จะทำให้เราทั้งหลายหลุดพ้นจากความกลัวเหล่านั้นได้พระเยซูคริสต์เป็นผู้ที่ทำให้ทั้งหลายหลุดพ้นจากความกลัวได้ใน 3-4 เรื่องที่แพ็ครวมกันในเช้าวันนี้เราพบว่าพระเยซูช่วยคนที่ทั้งคนที่มีความเชื่อในพระองค์และแม้กระทั่งคนที่ไม่มีความเชื่อในพระองค์ด้วยนั่นหมายว่าความรักความเมตตาของพระองค์นั้นมีต่อทุกคน ความรักความเมตตาพระองค์นั้นมีต่อทุกคนจริงๆคนกลุ่มแรกผมอยากจะรวมกันว่าเป็นคนที่มีความเชื่อที่ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เพราะเขามีความกลัวเจือปนด้วยตลอดเวลานั่นไม่ว่าจะเป็นสาวกก็ดีที่เขากลัวจะตายโดยพายุและจมน้ำตายหรือยายลัสที่เข้ามาด้วยความกลัวว่าลูกของตัวเองลูกสาวคนเดียวอายุ12ขวบนั้นกำลังจะตายนั้นเป็นความกลัวในแง่ลบแต่เป็นความกลัวที่หรือเป็นความเชื่อในแง่ลบที่เขาก็ยังเข้ามาหาพระเยซูไม่ว่าเขากลัวแต่ก็ยังดีที่ยังเข้ามาหาพระเยซูและเมื่อเขามาหาพระเยซูแม้พระองค์จะต่อว่าเขาบ้างมันก็คุ้มค่าเพราะว่าในสภาพอย่างนั้นเนี่ยเขารับการช่วยกู้จากพระเจ้าแม้ว่าเขาจะรู้สึกว่าความเชื่อเขาน้อยนิดแต่สิ่งดีของคนเหล่านี้คือว่าเขายังเข้ามาหาพระเยซูอาเมนไหมครับพี่น้องถ้าเรารู้สึกว่าเรามีความเชื่อน้อยนิดยังมีความสงสัยเหมือนโทมัสที่เราร้องเพลงเมื่อกี้ขออย่าหนีไปไหนอย่าหนีจากโบสถ์ขอยังอยู่กับกลุ่มผู้เชื่อและท่านจะพบพระเยซูพระองค์จะเข้ามาหาท่านและรับการช่วยกู้มันไม่หมายความว่าเราเป็นคริสเตียนที่ดีต้องแข็งแรงตลอดเวลาคริสเตียนที่ดีต้องมีความเชื่ออย่างเต็มร้อยตลอดเวลาไม่ใช่แต่จะต้องไม่หนีจากกลุ่มผู้เชื่อและขอพระเจ้าที่โทมัสแม้ว่าเขาจะบอกว่าถ้าข้าไม่ได้เห็นมือของพระเยซูไม่ได้เห็นเท้าของพระเยซูที่ถูกตอกลงไปนั้นและไม่ได้เอามือของข้าแยงไปที่ดีพระหัตถ์ของพระองค์นั้นข้าจะไม่เชื่อแม้ความเชื่อเขาจะคลอนแคลนเต็มไปด้วยความสงสัยแต่จุดดีของเขาไม่ได้หนีจากกลุ่มผู้เชื่อเขายังอยู่ในกลุ่มสามัคคีธรรมกับพี่น้องและในเวลาอย่างนั้นในเวลาเห็นออนแอร์ที่สุดอย่างนั้นก็ปลอดภัยที่สุดสำหรับคนอย่างนั้นขอพระเจ้าเมตตาถ้ารู้สึกอ่อนแอรู้สึกมีความสงสัยอย่าหนีจากโบสถ์อย่าหนีจากกลุ่มเซลล์อย่าหนีจากกลุ่มผู้เชื่อเพราะว่าเป็นที่เดียวที่จะเป็นความปลอดภัยฝ่ายวิญญาณยิ่งหนียิ่งแย่เหมือนกับยูดาอิสคาริโอตเมื่อเขาหนีไปสุดท้ายก็อันตรายและเป็นสิ่งที่เป็นการจบลงที่น่าสงสารที่สุดเลยแต่โทมัสที่สงสัยหรือเปโตรที่เคยปฏิเสธพระเยซูแต่ยังกลุ่มอยู่กับกลุ่มผู้เชื่อนั้นเขารับการฟื้นฟูรับการแตะต้องจากพระเยซูพี่น้องครับอาจจะมีวันที่ความเชื่อเราถดถอยความเชื่อเราถูกฝัดร่อนและอ่อนแอลงแต่ขอให้เรายังอยู่เพราะพระองค์จะทรงยกชูท่านขึ้นแต่ท่าทีอีกอย่างหนึ่งที่เราพบที่นี่เป็นท่าทีแห่งความเชื่อเขามาด้วยความเชื่อก็คือหญิงที่โลหิตตก12ปีนั้นแม้ว่าเขาจะสูญเสียทรัพย์สมบัติมากมายในการรักษาตัวเขาตลอด12ปีนั้นแต่เขาไม่หมดศรัทธาเขาไม่หมดศรัทธาแม้ว่าอุปสรรคจะเต็มไปหมดเลยคนมากมายเบียดเสียดกันและหญิงที่โลหิตตก12ปีคงจะตัวเหม็นหน้าดูนะครับและใครคงไม่อยากอยู่ใกล้เขาแต่เขาไม่กลัวอุปสรรคสิ่งสำคัญคือว่าข้าเขาแม้แต่เพียงแตะที่ชายเสื้อของพระเยซูชายสลองของพระเยซูเขาจะรับการรักษาให้หายนี่คือความเชื่อที่พระเจ้าพอพระทัยมากไม่มีความเชื่อของสาวกใช่ไหมสาวกถูกต่อว่าแต่ผู้หญิงคนนี้รับการชมเชยว่าเพราะความเชื่อทำให้เจ้ารับการรักษาให้หายจงไปเป็นสุขเถิดแต่ไม่ว่าเขาจะมีความเชื่อที่แข็งแรงซึ่งเราควรจะมีความเชื่ออย่างนี้ด้วยทำไมไหมครับพี่น้องแต่แม้ว่ามีความเชื่อที่อ่อนแอพระเยซูก็รักษาเราได้สิ่งสำคัญก็ที่สุดก็คือว่าความรักของพระเจ้าดีกว่าชีวิตของเราอเมนไหมครับเหมือนเพลงที่เราร้องความรักของพระเจ้าดีกว่าชีวิตของเราความรักพระเจ้ามีเพียงพอสำหรับทุกคนคนที่มีความเชื่อน้อยหรือคนที่มีความเชื่อแข็งแรงดีแต่ขอให้เข้ามาหาพระเยซูพระองค์จะยกชูท่านขึ้นไม่ว่าท่านจะเป็นอย่างไรก็ตามเข้ามาหาพระเยซูท่านสัมผัสการช่วยกู้ที่มาจากพระเจ้าและมากกว่านั้นพระเยซูทรงช่วยกู้แม้กระทั่งคนที่ไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะมีความเชื่อคนที่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองจะควรจะมีความเชื่อด้วยซ้ำไปคนอย่างนี้พระเยซูก็ทรงช่วยเขาด้วยตัวอย่างนั้นก็คือ ผู้ชายที่ถูกผีสิงนี่เองเขาไม่รู้สึกตัวเขาเลือกตัดสินใจเองไม่ได้เขาเลือกเองไม่ได้เขาคิดเองไม่ได้เขาไม่มีความเป็นตัวตัวเองถ้าพูดถึงด้านกฎหมายก็คือเขามีความไม่มีความเป็นบุคคลเพราะว่าเขาไม่จิตของเขาไม่ปกติเขาควบคุมตัวเองไม่ได้เขารู้ตัวไม่ได้เขาช่วยตัวเองไม่ได้เขาเป็นเหมือนคนที่ตายทั้งเป็นไม่มีความหวัง no hope ไม่มีความหวังนะครับอยู่แต่ตามอุโมงค์ฝังศพตามป่าช้าคนอย่างนี้มีความหวังหรือแต่ขอบคุณพระเจ้าครับความรักพระเจ้ามีถึงคนเหล่านี้ด้วยเพราะว่าหลายครั้งที่คนบอกว่าผมมีความเชื่อมากฉันมีความเชื่อมากกว่าเขาแท้จริงแล้วไม่ใช่ตัวเขาทั้งหมดทั้งสิ้นที่เราทั้งหลายมีความเชื่อมากอย่างนั้นเนี่ยไม่ใช่ด้วยความเชื่อของเราเองโดยพระคุณพระเจ้าที่ประทานให้กับเราความเชื่อที่เรามีนั้นเป็นการประทานให้โดยพระคุณของพระองค์ผู้ชายคนนี้เขาเข้าหาพระเยซูด้วยตัวเองไม่ได้แต่พระเยซูเข้าหาเขาเข้าหาพระเยซูไม่ได้แต่พระเยซูเดินเข้าไปหาเขาและทรงรักษาเขาให้หายนี่คือพระคุณของพระเจ้าในพระธรรมเอเฟซัสบทที่2ข้อที่1ข้อที่2บอกว่าแท้จริงแล้วท่านทั้งหลายเป็นคนตายแล้วโดยการละเมิดและการบาปแต่พระเจ้าทรงให้พระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรองค์เดียวพระองค์มาตายเพื่อท่านทั้งหลายและชุบท่านทั้งหลายให้ฟื้นขึ้นมาจากความตายพี่น้องครับความคนที่ตายแล้วเลือกได้ไหมครับเลือกไม่ได้คนที่ตายแล้วตัดสินใจได้ไหมไม่ได้อย่าพูดแต่ตัดสินใจได้เลยลมหายใจไม่มีพูดไม่ได้คือหมดความหวังแล้วเลือกไม่ได้แล้วพี่น้องครับพระเยซูบอกว่าที่เป็นอย่างนี้ไม่ใช่ที่ทั้งหลายเลือกเราแต่เราเลือกท่านทั้งหลายอย่าบอกว่าเรามีพระคุณต่อพระองค์เพราะเราเลือกพระองค์นะไม่ใช่แต่พระเจ้ามีพระคุณต่อเราและพระองค์ทรงเลือกเราและชุบให้เราเป็นขึ้นมาจากความตายเราทุกคนตายแล้วแต่พระเจ้าทรงตามหาเราโดยพระบุตรของพระองค์และชุบให้เราเป็นขึ้นมาจากความตายนั้นเราที่เป็นอยู่อย่างนี้ด้วยพระคุณ 100% อาเมนมั้ยครับพี่น้องด้วยพระคุณทั้งสิ้นไม่ใช่ด้วยความดีของเราผมชอบเพลงหนึ่งสมัยก่อนที่เราร้องเขาเฝ้าที่พระองค์ไม่ใช่ด้วยความดีข้าทำแต่ด้วยพระคุณด้วยพระคุณเท่านั้นข้าเฝ้าที่พระพักพระองค์อาเมนไหมครับพี่น้องพี่น้องเชื่ออย่างนี้ไหมว่าที่เราอยู่อย่างนี้ที่เราเข้ามาได้อย่างนี้ไม่ใช่ที่เราเลือกพระเจ้าแต่พระเจ้าทรงเลือกเรานั้นความเชื่อที่เริ่มต้นนั้นก็โดยที่พระเจ้าทรงประทานความเชื่อให้กับเราและเราจะรักษาความเชื่อได้นั้นก็ไม่ใช่ด้วยความแข็งแรงของเราเองแต่โดยความเชื่อในความสัตย์ซื่อของพระเจ้าเหมือนเพลงที่เราได้ร้องเมื่อเช้าวันนี้ข้าพเจ้าไม่รู้ว่าเหตุอันใดที่ข้าพเจ้าเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้หรือเป็นอย่างนั้นแต่ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อนั้นจะทรงรักษาพระสัญญาที่พระองค์ทรงมีต่อเรานั้นไว้จนถึงวันสุดท้ายได้พี่น้องครับฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดในเช้าวันนี้อย่าหนุนใจเราทั้งหลายว่าไม่ว่าเราจะมีความกลัวเกิดขึ้นเพราะสาเหตุหนึ่งสาเหตุใดเพราะด้วย สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามให้เราเข้ามาหาพระเยซูพึ่งพาในพระคุณของพระเจ้าเพราะพระคุณของพระองค์นั้นจะทำให้เรามีความเชื่อที่เข้มแข็งขึ้นและก้าวหน้าต่อไปได้ประการสุดท้ายแล้วเราจะให้สิ่งเหล่านี้เป็นจริงในชีวิตของเราได้อย่างไรเราจะรับการฟื้นฟูความเชื่อเดินไปด้วยความเชื่อด้วยความเข้มแข็งและยืนหยัดท่ามกลางการฝัดร่อนแห่งความเชื่อสถานการณ์ต่างๆที่ท้าทายความเชื่อของเราได้อย่างไรผมอยากจะแนะนำ3อย่างด้วยกันอย่างแรกก็คือว่าเราจะต้องยอมรับว่าเรามีความกลัวคนพระเยซูบอกว่าคนเจ็บป่วยต้องการหมอแต่คนที่สุขภาพแข็งแรงดีคนปกติดีไม่ต้องการหมอถ้าเราคิดว่าเราแข็งแรงดีมั่นคงดีเราคงอาจจะไม่ต้องการการช่วยกู้จากพระเจ้า แต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราอ่อนแอเรามีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นอุปสรรคและเป็นสิ่งที่ขัดขวางความเชื่อของเราและท้าทายความเชื่อเราอยู่เรื่อยๆอาจจะเป็นความกลัวเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่เกิดขึ้นให้เรายอมรับความจริงเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่าอายบอกใครไม่ได้ก็บอกพระเจ้าได้นะครับโมเสสมีความกลัวดาวิดมีความกลัวซาอูลมีความกลัวโยชูวามีความกลัวกิเดโอนมีความกลัวเอลียาก็มีความกลัวแต่ละคนมีความกลัวทั้งนั้นเลยแม้แต่พระเยซูก็มีความกลัวเช่นเดียวกันแต่พระองค์ไม่ได้กลัวแบบว่าแบบกลัวเหมือนเราที่พระองค์บอกว่าพระองค์เจ้าข้าถ้าเป็นไปได้ขอให้จอกนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์พระองค์ไม่ได้กลัวเจ็บไม่ได้กลัวความเจ็บปวดเหมือนอย่างที่เราคิดหรือเรากลัวแต่พระองค์กลัวอย่างเดียวที่พระองค์ทรงพูดคือว่ากลัวจะถูกตัดขาดจากพระบิดาเพราะมันเป็นความทรมานที่สุดของพระองค์และคำเดียวที่พระองค์ทรงร้องออกมาเอโลอีเอโลอีลามาสะบักทานีแปลว่าอะไรพระบิดาเจ้าข้าพระบิดาเจ้าข้าฉนายทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสียเป็นเรื่องเดียวที่พระองค์ทรงกลัวเพราะพระองค์ตลอดเวลาแม้พระองค์อยู่ในโลกนี้33ปีนี้พระองค์ไม่เคยถูกตัดขาดจากพระบิดาเลยแม้อยู่ในสภาพมนุษย์พระองค์ทรงพูดเสมอว่าเรากับพระบิดาของเรานั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่เคยถูกตัดขาดจากกันเลยแต่6ชั่วโมงนั้นคือ9โมงเช้าและถึงบ่าย3โมงที่พระองค์ทรงตายมาเขียนนั้นพระองค์กลายเป็นคนแปลกหน้าต่อพระพักตร์พระบิดาเพราะพระองค์ทรงรับบาปของเราทั้งหมดและเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงกลัวที่สุดเลยแต่พระเยซูบอกว่าอย่าให้เป็นไปตามใจข้าพระองค์แต่ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์นั้นความกลัวอาจจะเกิดขึ้นกับเราได้นั้นสิ่งสำคัญที่สุดที่เราทั้งหลายจะรับการช่วยกู้คือยอมรับว่าเรากลัวนะครับยอมรับว่าเรากลัวยอมรับว่าเราเจ็บปวดยอมรับว่าเราอ่อนแอและสิ่งเหล่านี้คือเป็นจุดสำคัญที่สุดเป็นพื้นฐานสำคัญที่สุดที่เราจะรับการช่วยกู้จากพระเจ้าประการที่สองให้เรามีความเชื่อว่าพระเยซูมีชัยชนะเหนืออำนาจทั้งหลายในโลกนี้พระเยซูมีอำนาจเหนือสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ไม่ว่าอนาคตผู้คนมากมายที่ต่อต้านเราความขัดสนเรากลัวอะไรอีกบ้างเราจะกลัวไม่เป็นที่ยอมรับของผู้คนกลัวความไม่สำเร็จกลัวความสูญเสียกลัวเสียผลประโยชน์เราอาจจะกลัวอะไรต่างๆมากมายอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นกับเราแต่ให้เราเชื่อว่าพระเยซูมีชัยชนะเหนือความกลัวทุกสิ่งและเดินกับพระองค์เราจะลุยข้ามไปได้อามีนไหมครับพี่น้องเดินกับพระเยซูนั้นเราจะเอาชนะได้และพระองค์จะพาเราไปถึงหลักชัยได้เหมือนที่เปาโลพูดเหมือนที่เราเพลงที่เราร้องว่าไม่ว่าอย่างไรข้าพเจ้าเชื่อพระองค์จะรักษาพระสัญญาของพระองค์คือจะพาเราไปจนถึงวันสุดท้ายได้เอเฟซัสบทที่1ข้อ17ถึง23ถ้าพี่น้องมีเวลากลับไปอ่านดูเปาโลบอกว่าข้าพเจ้าชื่นชมยินดีที่เห็นท่านมีความเชื่อและรักพี่น้องอย่างจริงใจแต่ข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ท่านรู้ว่าท่านมีมรดกยิ่งใหญ่เพียงไรมีความหวังเพียงใดและมีฤทธิ์เดชมากเพียงไรในพระเจ้าของเราเพราะพระองค์ทรงให้พระเยซูนั้นทรงเป็นขึ้นมาจากความตายและปราบสิ่งสัพพัทเหล่านั้นไว้ใต้ที่พระบาทของพระองค์สรรพสิ่งทั้งหลายความกลัวทั้งหลายนั้นอยู่ใต้พระบาทของพระเยซูคริสต์ถ้าเราอยู่ในพระเยซูเราก็มีชีวิตอยู่เหนือความกลัวได้ทุกคนอาเมนไหมครับพี่น้องเพราะเราเป็นส่วนของพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นอวัยวะของพระองค์นั้นความกลัวจะไม่มีอำนาจเหนือเราได้เมื่อเราเชื่อว่าพระองค์มีความกลัวมีอำนาจในความกลัวแล้วเราอยู่ในพระองค์เราก็มีชีวิตที่อยู่เหนือความกลัวทั้งหลายได้และประการสุดท้ายก็คือนอกจากยอมรับว่าเรามีความกลัวนอกจากเชื่อว่า พระเยซูมีอำนาจเหนือความกลัวพระเยซูที่เราเชื่อนั้นมีอำนาจเหนือความกลัวเหนืออำนาจของพูดผีปีศาจเหนืออำนาจของทุกสิ่งอย่างที่เรากลัวนั้นประการที่สามเราต้องรับชัยชนะนั้นด้วยความเชื่อของเราต้องรับเอาด้วยความเชื่อของเราโรมบทที่6ข้อ11ได้บอกว่าท่านทั้งหลายจงถือว่าท่านตายต่อบาปแล้วและมีชีวิตสนิทกับพระเจ้าในพระเยซูคริสต์เจ้าท่านทั้งหลายจงถือว่าท่านได้ตายต่อบาปและมีชีวิตสนิทกับพระเจ้าในพระเยซูคริสต์คำว่าจงถือว่านี้ก็บอกเป็นศัพท์ทางบัญชีคือถ้ามีคนโทรมาบอกเราว่าโอนเงินมาแล้วนะ1ล้านบาทถ้าเรามัวแต่สงสัยว่าใครจะใจดีให้เราตั้ง1ล้านบาทใช่ไหมครับและเราก็นั่งอยู่ที่บ้านเราจะไม่มีทางได้ใช้ประโยชน์จากเงิน1ล้านบาทที่มีคนโอนเข้ามาแต่ถ้าเราเชื่อและถือว่าเงินนั้นเข้ามาแล้วและเราก็ดีใจแล้ววิ่งไปที่ตู้ ATM ไปที่เคาน์เตอร์ธนาคารและเบิกเงินออกมาเราก็ได้ประโยชน์จากเงินนั้นนี่คือคำว่าถือว่าอย่างนั้นคำว่าจงถือว่าท่านตายต่อบาปหมายความว่าท่านชนะต่อความบาปแล้วและมีอำนาจและมีชัยชนะในพระคริสต์นั้นให้ถือว่าเป็นจริงแล้วและเรารับเอาโดยความเชื่ออเมนไหมครับพี่น้องรับเอาโดยความเชื่อคือถ้าสมมติว่าท่านกลัวไม่เป็นไรเดินไปเลยนะครับเหมือนพระเยซูเหมือนที่พระเยซูพูดกับเปโตรว่าจงมีความเชื่อและเดินมาหาเราเถิดเขาก็เดินไปนะครับเขาก็เดินบนน้ำได้หลายก้าวเลยแต่ขณะที่เขาละสายตาจากพระเยซูเขามองไปที่คลื่นถึงทะเลกว้างใหญ่เขาก็จมน้ำลงไปเขาไม่ได้เพ่งสายตาเขาไปที่พระเยซูแต่เขาละสายตาของเขาจากพระเยซูไปถึงสิ่งอื่นที่เป็นอุปสรรคปัญหาเป็นคลื่นทะเลเป็นความอ้างว้างกว้างใหญ่ทั้งหลายพี่น้องทั้งหลายครับสิ่งที่เราทั้งหลายจะทำให้เราเดินในความเชื่อได้คือถือว่าสิ่งเหล่านั้นที่พระเจ้าสัญญานั้นอยู่กับเราแล้วและพระองค์ประทานให้กับเราแล้วเดินไปด้วยความเชื่อก้าวหน้าไปด้วยความเชื่อทำธุรกิจด้วยความเชื่อนะครับแล้วก็ลงมือทำงานต่างๆที่พระเจ้าให้เราทำด้วยความเชื่อแต่ผมอยากจะแบ่งปันอย่างหนึ่งคือว่าความเชื่อไม่ใช่ความทึกทักเอานะครับบางคนสอนนะครับบอกว่าความเชื่อเราจะต้องอธิษฐานเจาะจงถ้าอยากได้รถแบบไหนยี่ห้อไหนต้องระบุกับพระเจ้าชัดเจนไปเลยและไปวางมือทุกวันแล้วจะได้อยากจะบอกว่าแนวคิดแบบนี้ผิดหวังมาเยอะแล้วโบแตกมาเยอะแล้วเพราะอะไรเขาเชื่อตามความปรารถนาเป็นวอนของตัวเองแต่บางทีพระเจ้าบอกไม่ใช่เป็นนีดของเขาแค่ความต้องการฝ่ายเนื้อหนังแต่ไม่ใช่ความจำเป็นอย่างยิ่งยวดในชื่อของเขาความเชื่ออย่างนั้นเป็นการเห็นแก่ตัวความเชื่อเป็นความโลภส่วนตัวก็ได้แต่ความเชื่อที่เราศึกษาในพระคัมภีร์และไม่เคยผิดหวังเลยและแม้ว่าเป็นความยากลำบากหรือเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อแต่เป็นไปได้เสมอคือความเชื่อที่เดินไปกับพระดำรัสของพระเจ้าเมื่อโมเสสพาอิสราเอลมาถึงฝั่งทะเลแดงเขาทำอะไรพวกเขาพูดอะไรเขาบอกว่าทำไมพาเรามาตายที่นี่เขาขาดความเชื่อแต่พระเจ้าพูดกับโมเสสว่าอย่ากลัวยื่นไม้เท้าของเจ้าไปเหนือทะเลแดงเมื่อเขายื่นออกไปตามเสียงของพระเจ้าทะเลนั้นก็แหวกออกเป็นดินแห้งและพวกเขาก็ข้ามไปได้อับราฮัมก็เช่นเดียวกันพระเจ้าบอกจงออกจากบ้านจากญาติพี่น้องจากบ้านเรือนของเจ้าและไปในที่ที่เราจะบอกให้เจ้ารู้เขาก็เดินตามพระเจ้าไปแล้วทุกๆคนนะครับที่มีความเชื่อล้วนแล้วแต่เป็นคนที่ได้รับการนำจากพระเจ้าได้รับเสียงจากพระองค์เจ้าผมเพิ่งดูคลิปวิดีโออันหนึ่งมีคนเป็นพยานมีหมอคนหนึ่งนะครับเขาได้เป็นพยานว่าเขามีประสบการณ์ในการอธิษฐานให้กับคนที่ตายแล้วฟื้นขึ้นมาจากความตายมีผู้ชายคนหนึ่งเขาก็กำลังขับรถในเช้าวันหนึ่งออกจะกำลังจะไปทำงานขณะที่เขาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อปี2006นะครับที่เมืองนอกขณะที่เขากำลังจะขับรถไปทำงานนั้นเขารู้สึกเวียนหัวมากเราไม่ไหวเขาก็โทรไปบอกเจ้านายบอกให้รีบไปโรงพยาบาลเลยพอเขาไปถึงโรงพยาบาลถึงหน้าห้องฉุกเฉินเขาก็ล้มลงนะพวกเจ้าหน้าที่ก็พาเขาเข้าไปในห้องฉุกเฉินอย่างด่วนเลย ปั๊มหัวใจทำทุกอย่างนะครับและสุดท้ายคนนี้ก็เสียชีวิตนะครับหมดลมหายใจไม่ว่าจะปั๊มยังไงก็ไม่ขึ้นนะครับคุณหมอคนนั้นเป็นคริสเตียนที่อยู่ในห้องพักห้องนั้นด้วยนะครับและคุณหมอนั้นก็ออกจากห้องนั้นเหมือนภารกิจมันจบแล้วนะครับขณะที่เขาเดินออกมาเขาได้ยินเสียงบอกให้กลับไปที่ห้องนั้นที่เตียงนั้นอธิษฐานเผื่อผู้ชายคนนั้นเขาก็งงๆอยู่ก็เดินต่อไปอีกก็เสียงนั้นก็ดังอีกว่ากลับไปอธิษฐานเผื่อผู้ชายคนนั้นและคุณหมอก็กลับไปแล้วก็วางมืออธิษฐานให้กับผู้ชายคนนี้คนอื่นก็งงว่าเขาตายแล้วนะหมอบอกไม่เป็นไรปั๊มหัวใจหลังจากอธิษฐานแล้วให้ปั๊มทุกคนก็เชื่อฟังคุณหมอเนาะนะครับก็ปั๊มตอนแรกก็ไม่ขึ้นปั๊มอีกปั๊มอีกแล้วทุกคนก็ดีใจว่าคนนี้กลับฟื้นขึ้นมาอีกครั้งนึงแล้วเขาก็มาเล่าผู้ชายคนนี้ก็มาเล่าเป็นคำเป็นพยานแล้วก็เผยแพร่ไปทั่วโลกในเวลานี้พี่น้องครับพระเจ้าของเรายังทรงพระชนอยู่ในเวลานี้พระองค์ทำทุกอย่างได้พี่น้องเชื่ออย่างนี้ไหมครับแต่ไม่ใช่ตามใจของเราแต่ตามแผนการนิรันดร์ของพระเจ้าถ้าวันหนึ่งถ้าเราอธิษฐานเผื่อคนเจ็บป่วยแล้วเขาไม่หายก็ไม่ต้องเสียใจเพราะพระเจ้าบอกที่ดีที่สุดสำหรับเขาไม่ใช่ที่นี่แต่ข้างบนหมอเฮนรี่บอกว่าพระเจ้าไม่เคยทำให้คนแก่เป็นคนหนุ่มคนสาวเพราะพระเจ้ารู้ว่าพอแล้ว80ปีพอแล้วไปอยู่กับเราดีกว่าใช่ไหมครับพี่น้องพระเจ้าทำได้ไหมพระเจ้าทำได้แต่พระเจ้าไม่ได้ทำอย่างนั้นเพราะพระเจ้ามีวิธีของพระองค์นั้นความเชื่อที่เราจะเห็นอาจารย์พระเจ้าไม่ใช่เชื่อตามความเห็นดีเห็นชอบของเราแต่ให้เราก้าวไปแม้เป็นสิ่งที่ใหญ่เกินความเข้าใจของเราก็ตามแต่ถ้าเราก้าวตามไปทางการนำพระเจ้าก้าวไปตามพระดำรัสพระองค์เราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าความเชื่อตรงนี้ไม่ได้เชื่อตามความคิดของตัวเองแต่เชื่อตามพระดำรัสของพระเจ้าเหมือนที่พระเยซูพูดกับมาเรียมาธาบอกว่าถ้าเจ้าเชื่อเจ้าจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านั้นขอพระเจ้าช่วยเรานะครับให้เราเชื่อว่าพระเยซูมีอำนาจเหนือทุกสิ่งแล้วและสุดท้ายรับเอาโดยความเชื่ออย่ากลัวเมื่อมีความกลัวเกิดขึ้นให้เราเข้าหาพระเจ้าและเราสั่งในนามพระเยซูคริสต์เจ้าว่าเรามีชัยชนะและความกลัวเหล่านั้นจะไม่มีอำนาจเหนือเราอีกต่อไปให้เราอธิษฐานด้วยกันครับเราอยากให้เราอธิษฐานส่วนตัวพระเจ้าในสักครู่หนึ่งนะครับเราสำรวจตัวเองนะครับว่ามีอะไรที่เป็นความกลัวในชีวิตของเราอาจเป็นความกลัวเล็กๆน้อยๆบางทีอาจจะเป็นอุปสรรคต่อความเชื่อของเราและทำความเชื่อทำให้ความเชื่อของเรานั้นถูกบั่นทอนลงไปให้เราบอกต่อพระองค์ยอมรับความจริงต่อพระองค์แล้วขอพระคุณพระเจ้ามีเพียงพอเพื่อเราทั้งหลายจะรับการฟื้นฟูและก้าวหน้าไปด้วยความเชื่อและติดตามพระองค์จนถึงวันสุดท้ายขณะที่อธิษฐานหลับตาทุกคนหลับตาอยู่นะครับมีพี่น้องท่านหนึ่งท่านใดไหมครับที่อยากจะให้ผมในฐานะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าในวันนี้ก็อธิษฐานเผื่อนะครับท่านเพียงแต่ยกมือขึ้นเอามือลงพระเจ้าทรงทราบผมจะอธิษฐานเผื่อของพระเจ้าครับมือลงครับมีไหมครับของพระเจ้าครับมือลงครับมีไหมครับของพระเจ้าครับครับผมจะถามอีกครั้งหนึ่งนะครับมีไหมครับที่อยากให้อธิษฐานเผื่อพิเศษวันนี้ยอมรับว่าท่านต้องการพระคุณของพระองค์สำหรับชีวิตของเราแต่ละคนครับขอบพระเจ้าครับให้เราอธิษฐานด้วยกันสาธุการในพระเจ้ามทนาขอบคุณพระองค์ในเช้าวันนี้ที่เรารู้ว่าพระองค์รักเราและพระคุณของพระองค์ก็มีมากมายและดีกว่าชีวิตของเราพระองค์ทรงช่วยแม้แต่คนที่มีความเชื่อที่อ่อนแอและมีความเชื่อที่ดีหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะมีความเชื่อไม่รู้สึกตัวช่วยตัวเองไม่ได้แต่ความรักพระองค์นั้นมีเพียงพอที่จะช่วยกู้เราทุกคนขอบพระเจ้าวันนี้เราทั้งหลายเข้ามาหาพระองค์เรารู้ว่าพระองค์มีชัยชนะเหนืออำนาจความมืดพีมาซาตานมีอำนาจเหนือทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้เรายอมรับเรามีความกลัวเราต้องการพระองค์ขอพระองค์ทรงแตะต้องทุกคนในที่นี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องที่ยกมือขึ้น และบอกกับพระองค์ว่าเขาต้องการพระองค์พระองค์ทรงทราบว่าอะไรบ้างที่เป็นความกลัวเป็นอุปสรรคต่อความเชื่อในชีวิตของเขาในวันนี้ขอพระองค์ทรงขับเคลื่อนความกลัวนั้นออกไปขอทำลายทิฐิมานะเหตุผลจอมปลอมต่างๆที่ตั้งตัวขึ้นขัดขวางความรู้ในพระเจ้าออกไปจากชีวิตของเขาแต่ขอทรงเทความเชื่อเทพระคุณของพระองค์เหมือนเหนือความคิดจิตใจติดใต้สำนึกของเขาเพื่อเขาจะลุกขึ้นและก้าวไปเดินโดยความเชื่อในพระองค์อีกครั้งหนึ่งขอพระองค์ทรงเคลื่อนไหวท่ามกลางพวกเราเมตตาพวกเราที่เราจะก้าวหน้าไปตามพระดำรัสของพระองค์ในความเชื่อจนถึงวันสุดท้ายในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ